Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. С гуторкой про питанні культуры белорусской мовы для микрофона наш комментатор Станислав Станкевич.
Рупливость про культуру родной мовы сегодня уже не уважается за выяв буржуазного национализма. С великим задовольнением треба отзначить, что справе культуры родной мовы присвящают сегодня шмат уваги найперш белорусские письменники. Коли приравновать мову литературных творов часов старинщины до мовы сучасных творов, до кугетых апошних, адразу ж кидается в очи великий прогресс перш-наперш у рупливости про чистиню мовы, багатся словникового материалу, живую тенденцию до використовывания багатся народной мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу. Однак уся гэтая акция за подвышение культуры мовы и ейную чистеню паза письменницкие колы бадай что еще не выходит. Да и сярод самых письменников далеко не усе доценивают усю важность гэтая справы. З асаблівым прызнанням трэба затым вітаць выступленне Янкі Скрыгана ў пытанні культуры мовы на сумесным сходзе секцыі прозы і секцыі крытыкі і літаратуразнаўства 3 сакавіка, прысвечаным абмеркаванню твораў мастацкае прозы леташняга году. Мова – першы элемент літаратуры, яе будаўнічы матэрыял. Адчуваць слова, улоўліваць яго адценні і нюансы, умець знайсці адзінае і патрэбнае сярод соцень, без гэтага няма мастака. Цвердзі застаецца пажадаць, каб праца над культурай мовы, шчасліва пачатая пісьменніцкай грамадскасцяй, вялася і далей, с большей еще рупливостей и систематичностей, де охапляла не только мову мастацкой литературы, але чисто все тое, что только выходит с друку. Каб надать этой праце широкий систематичный характер, мало разделу культура мовы у полыми. Для этого, конечно, потребны перш-наперш мововедный часопис.
Вы слухали гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы.